Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jika kita tunduk terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya untuk segera melaksanakan perintah-perintah tersebut, dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, cukup bagi kita dan siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimat untuk menjadi orang yang mulia dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ikhlas di dalam menjalani perintah Allah dan Rasul-Nya, demikian pula menjauhi larang-larangannya. Namun hal itu barangkali tidak semudah apa yang kita sampaikan, karena memang iblis la'anahullah dengan bala tentaranya para syaitan itu tidak akan pernah rela hamba Allah itu menjadi orang baik. Hamba Allah itu taat kepada Allah. Hamba Allah itu ibadahnya baik. Tidak rela mereka. Sehingga dari berbagai sisi dan berbagai cara, mereka berusaha untuk merusak ibadah kita dan berusaha untuk memberikan was-was dan makar kepada kita, hamba-hamba Allah ini, yang target utamanya adalah ibadah kita ini rusak dan terseret ikut bersama para syaitan, wal'iyadzu billah. Terkadang sesuatu yang mudah di depan kita, perkara yang ringan di depan kita dengan berpahala besar, kita tidak bisa memanfaatkan dan bisa merebut dan menjalani amalan tersebut dan mudah dan ringan tersebut dengan berpahala besar. Sekali lagi, masalah yang sederhana, yang ringan, artinya tidak memerlukan sesuatu yang berat atau diskusi atau bahas tetapi kenapa kok kita enggak bisa menjalani dengan baik dan benar dan tidak bisa meraih kemuliaan tersebut? Kondisi masalahnya itu ringan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita sadari. Dan terlalu banyak contoh kalau kita sebutkan di majelis ini. Sesuatu yang ma'ruf dalam hadis yang sahih, Rasul sebutkan misalnya, man sholla al-bardain dakhalal jannatah. Barang siapa yang sholat di dua musim atau di dua waktu dingin, kata Rasul, masuk jannah. Hadis ini sahih dan sesuatu, apalagi bagi ahlus sunnah salafiyun, bukan perkara yang berat. Barang siapa sholat di waktu dingin, kata Rasulullah, masuk surga dia. Yaitu subuh dan asar. dengan berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak kaum muslimin di dua waktu itu mereka absen tanpa ada uzur. Yang uzur itu uzur syar'i. Shaf yang biasanya di sholat-sholat yang lain itu penuh, ini berkurang di waktu asar dan di waktu subuh. Makanya para ulama menjelaskan dari penjelasan hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa dikhususkan dua sholat ini yang memiliki keutamaan yang besar. Waktu subuh, waktu-waktu yang memerlukan hidayah dan taufik dari Allah, serta semangat untuk bangun dan sholat berjamaah. Dan waktu itu, waktu yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Mereka terlelap dalam tidur mereka. Padahal keutamaannya besar. Jangankan sholat subuhnya, dua rakaat qoblal fajr, maksudnya dua rakaat sebelum subuh, itu kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikian pula waktu asar. Kenapa kok shofnya berkurang? Karena di waktu itu waktu-waktu sedang asyiknya bekerja, cari maisyah. Kalau dia perangi itu semua, subuh tentunya sebelum subuh ada sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Dan di waktu malam itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau bersabda, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya di waktu malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada waktu di kala itu yang tidaklah seorang muslim mohon kepada Allah yang bertepatan dengan waktu itu urusan kebaikan dunia dan akhirat dia, melainkan Allah akan kabulkan permohonan tersebut. Dan ini tiap malam. Sebelum subuh. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Sehingga sebagian ulama menjelaskan di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah istighfar di waktu sahur. Berarti sebelum subuh. Sehingga mereka, sebagian ulama menjelaskan, ketika ditanya mana yang lebih afdol antara baca Al-Quran dan istighfar kepada Allah di waktu sahur, jawaban mereka, baca Al-Quran itu jelas memiliki nilai keutamaan ketika ikhlas. Tapi di waktu sahur, istighfar kepada Allah itu afdol. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari tadi apa yang saya sampaikan, sholat berjamaah subuh di masjid, sholat berjamaah asar di masjid, istighfar kepada Allah di waktu sahur, kemudian qiyamul lail, setidaknya witir dia jalani sebelum subuh, itu semua ketika diterapkan ikhlas kepada Allah dalam rangka untuk ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Karena makna syukur itu ialah mempergunakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dengan ikhlas tentu dalam menjalaninya, maka dia termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Namun hakikatnya, kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiya syakur, ternyata sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa ini? Kenapa sampai seperti itu? Dalam keadaan tadi disebutkan perkara yang mudah. Perkara yang mudah. Yang bernilai besar pahalanya. Seseorang yang membantu kebutuhan, apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh saudaranya, dari kesusahan yang dia rasakan, dibantu oleh kita ikhlas karena Allah, itu Allah bantu dia. Nah, bahkan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada dia bukan di dunia saja, di akhirat juga. Tidak sebanding, gak ada apa-apanya yang apa yang kita berikan kepada saudara kita. Dan mudah, ringan, namun pahalanya besar. Ketika dia memberikan kepada saudara kita sesuatu yang dialami saudara kita, kesempitan, kesulitan, dia cairkan masalah itu, dia bantu ikhlas karena Allah, dia bikin mudah, Allah memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat kelak dari kesulitan-kesulitan yang ada. Cuman kenapa? Kok peminatnya itu sedikit? Makanya Allah Jalla wa'as menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini qaulullah, firman Allah yang hukumnya pasti. Siapapun dari hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut, pasti Allah menambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Artinya ketika hamba Allah mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan ikhlas, naam, maka Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Berarti dia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, hakikatnya, hakikatnya. Kita ambil contoh dua kenikmatan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih. Nikmatani maghbuna fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia atau banyak manusia menyepelekan, tertipu, abai terhadap dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat ketika Allah memberikan kepada kita nikmat waktu, tentu ketika dipergunakan di jalan Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan ikhlas, berarti dia telah bersyukur akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Namun kenapa Rasul menyebutkan? Nah, maghbuna fihi makathirun minan nas. Nah, diantaranya imma karena kejahilan manusia dalam perkara ilmu ini, wa imma terbawa langkah-langkah syaitan, terjerembab dalam kubangan syahwat. Kan iya. Naam. Dia lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang ketaatan kepada Allah, ketimbang meraih keriduan Allah, sehingga sehat yang Allah berikan dipergunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau wal'iyadzubillah sia-sia, terlebih wal'iyadzubillah maksiat kepada Allah. Waktu yang Allah berikan juga demikian. Padahal di depan kita sekian amalan kebaikan, sekian amalan ketaatan kepada Allah. Tinggal kita melaksanakan, menjalani dengan ikhlas, sudah masuk deretan orang-orang yang bersyukur. Naam. Barangkali sebagian kita atau kaum muslimin banyak tertipunya mereka dengan nikmat itu, abai dan lalainya itu banyak di bab syahwat. Naam. Di bab syahwat. Demi dunianya, demi maisyahnya, dan demi berbagai macam bentuk urusan duniawi yang dia kedepankan ketimbang urusan akhiratnya. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, Rasul sebutkan badiru bil a'mal. Kalau kita mendengar atau membaca perintah dari Allah dan Rasulnya, maka pertama kali yang hendak kita lakukan adalah meyakini kebenaran perintah tersebut dan segera melaksanakan. Itu yang paling utama dan pertama. Jangan tanya pahalanya seberapa, keutamaannya apa. Itu ba'din, setelah itu. Sebagaimana ketika kita mendengar atau membaca larangan dari Allah dan Rasulnya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah meyakini benarnya larangan tersebut, kemudian segera meninggalkan larangan tersebut. Jangan tanya dosanya seberapa, dosa besar apa dosa kecil,
haram apa makruh atau apa, nanti. Yang terpenting tadi itu,
mengimani kebenaran larangan tersebut, kemudian meninggalkan. Rasul perintah, badiru bil amal, hendaklah kalian bersegera beramal soleh. Bersegeralah kalian beramal soleh. Kenapa? Fitanan. Sebelum kalian terjerembab dalam kubangan fitnah. Amal soleh, amal yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu salah satu kiat untuk menepis fitnah, untuk menghindar dari fitnah, untuk menjauh dari fitnah. Karena fitnah itu, kata Rasul, kaqita'il lailil muzlim, ibaratnya potongan gelap, gulita, samar, lembut. Paginya dia mukmin, surinya sudah kafir. Surinya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa sampai seperti itu? Yabi'u dinahu bi'arudim minad dunya. Dia jual agamanya demi meraih, demi mendapatkan arad. Arad minad dunya tidak hanya harta benda uang. Itu termasuk mempertahankan kedudukan di masyarakat, mempertahankan kemasyhuran dia, urusan masyhur-masyhuran, gengsi, segala yang bernuansa dunia, dia jual agamanya demi dapat itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Dia rela menjual agamanya demi meraih potongan dari dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat berikutnya kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat, nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh azabku, siksaanku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini, naam, perlu kita sadari. Bahwa dua masalah yang tidak mungkin bertemu, yaitu asyakir wal kafir, maksudnya yaitu yang bersyukur dan yang mengingkari nikmat, kufur nikmat maksudnya, nggak akan bertemu. Berarti hanya ada dua pilihan. Kalau seorang hamba Allah itu tidak bersyukur akan nikmat-nikmatnya, berarti diberi yang satunya. Berarti yang satunya, mong dia enggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, yang menjadi masalah yang harus kita sadari, ya ikhwan barakallahu fikum, dari nikmat-nikmat yang Allah kita berikan kepada kita ini, termasuk tadi itu sehat dan waktu. Kata Abul Ali rahimahullah, kullu ni'matin an'amallahu alaik la tuqarribuka minallah fahya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, namun nikmat tersebut tidak mampu, tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, itu justru balak buat kalian, bumerang buat kalian. Artinya sesuatu yang jelas-jelas buruk dan merugikan, cuman kenapa kok banyak peminatnya? Sementara syukur sesuatu yang mulia dan menguntungkan dan membahagiakan, kenapa kok sedikit peminatnya? Di dalam ayat tadi, dalam hadis tersebut, wa qalilum min ibadiya syakur. Bahkan Allah sebutkan di ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu. Gak akan mampu membatasi nikmat-nikmat Allah karena luasnya, karena besarnya, karena banyaknya nikmat Allah. Ketika engkau mau menghitung dan membatasinya, gak akan mampu, kata Allah. Namun sesungguhnya manusia itu, kata Allah, memang punya perangai zolim lagi kafar. Zolim aniaya lagi kufur nikmat. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Naam. Dalam keadaan suatu yang pasti, gak mungkin tidak, akan Allah mintai pertanggungjawaban semua nikmat-nikmat itu kelak di hari kiamat. Pasti. Latus aluna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, di hari akhir nanti, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Syukur atau kufur? Kalau kita melihat dari keterangan tadi, maka kan butuh kiat sekarang. Kiat-kiat bagaimana supaya kita ini tidak kufur nikmat, dan kiat-kiat bagaimana supaya kita ini syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kademikian, banyak menyibukkan diri dengan thalabul ilm. Sibukkan diri kita untuk thalabul ilm. Ilmu yang kita pelajari diamalkan, diterapkan. Cari teman-teman dekat kita, pater-pater kita, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang soleh. Sehingga teman-teman kita yang takwa, yang soleh ini mengingatkan ketika kita lupa, mendukung, membantu ketika kita ingat untuk beramal soleh, dan menasehati ketika kita salah atau keliru. Dan memberikan segala macam kebaikan-kebaikan yang ada pada dia untuk kita. Pengaruh teman kita, sahabat kita itu besar untuk mendukung keistiqomahan kita, untuk mendukung agar kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus meyakini bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Naam. Jangan sampai dunia, harta benda itu menjadi penyebab kita lalai untuk zikir dan bersyukur kepada Allah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari. Sehingga kehidupan kita selalu muhasabah, introspeksi diri, koreksi. Naam, kehidupan kita betul-betul syarat dengan kebaikan. Sesuatu yang baik, yang Allah katakan baik dan Rasul sebutkan baik dalam ayat maupun hadis,
itu banyak. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Sekalipun menurut kita itu kecil, kebaikan tersebut jangan disia-siakan. Sedekah dengan sebilah kurma itu balasan dari Allah besar. Ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Kau bentengi diri engkau dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebilah kurma. Wa bikulli khotwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju ke tempat salat itu ada nilai shadaqahnya. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu pun ternilai shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah. Engkau bermuka manis, bermuka baik di depan saudaramu terhitung sedekah. Idkhalus surur ala qabil muslim sedekah. Memasukkan rasa senang, rasa bahagia kepada saudara kita ternilai sedekah. Itu semua bukan perkara yang besar dan berat. Namun nilainya teranggap sedekah secara syar'i. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak hal yang belum kita jamah dari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka ilmu yang kita pelajari itulah yang akan mendorong untuk kita mengamalkan. Teman yang soleh, teman yang bertakwa itulah yang akan mendorong untuk kita menjalani. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di antara tanda dari tanda kebahagiaan seorang hamba ialah ketika diberi oleh Allah al-ikhwanul atqiya, diberi oleh Allah saudara teman yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Salah dalam memilih pergaulan, milih teman, maka akan fatal akibatnya. Siapapun orangnya, jangan merasa misalnya, wana gampang lihat anak. Kan alhamdulillah anak sudah 20 tahun cari ilmu dan sudah makan alaman lah. Nah, tak akan anak terpengaruh dengan siapapun orangnya, sejelek apapun, seburuk apapun akhlaknya, anak bisa mengkantar itu semua. Jangan bicara seperti itu. Karena pembicaraan itu tidak ada salafnya. Justru mereka pada khawatir, takut. Naam. Karena dahsyatnya dampak buruk ketika seorang itu berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Sebagaimana dampaknya sangat bagus dan positif ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, a'azzul asya dirhamun halal wa akhun fillah. Kata beliau, a'azzul asya, sesuatu yang menyebabkan orang itu aziz, orang itu mulia di sisi Allah, ketika diberi oleh Allah dirhamun halal. harta yang halal, rizki yang halal. Dan orang itu mendapatkan kemuliaan ketika diberi oleh Allah akhun fillah, saudara karena Allah, saudara yang betul-betul karena Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, insya wartahu fi amri dunyaka wajattahu matinar ra'i. Kalau kau ajak musyawarah temanmu yang saudara fillah ini, temanmu yang baik ini, nah kau ajak musyawarah dalam urusan duniamu, kau dapati temanmu itu betul-betul memiliki solusi-solusi yang jitu. Kef ya akhi, kalau anak dagang ini, itu jangan. Kenapa? Afwan, kasus yang terjadi akhir-akhir ini, perdagangan itu ujung-ujungnya riba. Oh gitu, na'am, jazakallah khair. Kalau ini jangan. Itu modalnya besar, keuntungannya sedikit. Dan untuk antum enggak pas. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini itu booming aja, nanti antum kulak banyak, antum sudah kulaan banyak, ratusan juta, pada saatnya enggak laku. Seperti ini. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini akhi, jangan. Kalau antum jualan ini, jualan itu, buka tempat di situ, rentan banyak orang-orang yang ke situ, dan antum tidak bisa mengingkari kemungkaran di tempat tersebut. Kalau ini, itu baru. Nah, kalau itu antum tahu, nah beberapa banyak yang jualan ini, yang ini, itu modalnya enggak banyak, tapi keuntungannya besar. Cuman butuh apa? Ketekunan antum. Jazakallah khair. Ketika diajak musyawarah dalam urusan agamanya, wajattahu basiran bihi. Insyawartahu fi amri dinika, wajattahu basiran bihi. Kalau kau tanya masalah agama, kef ini hinam. Khilaf para ulama dalam perkara ini, wallahu a'lam bissawab. Yang anak anggap rojah dari apa yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nam, dia kafir. Walaupun khilaf lo ya. Yang sepakat para ulama dalam perkara ini adalah siapapun yang meninggalkan sholat dan dia menentang hukum sholat tidak wajib lima waktu itu, dia tentang itu semua dan diyakini itu semua tidak wajib, itu yang sepakat ulama keluar dari Islam. Tangkan. Nah, ilmu gitu loh yang masuk. Ilmu. Dengan akul-akul yang ada. Itu akhun fillah. Yang harus kita jaga, kita pelihara. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan naam. Ketika oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Qur'an, wallahu syakurun halim. Ya kan? Wallahu syakurun halim, kan ada nama-nama anak-anak kita Abdus Syakur, Abdul Halim, ya Manda. Naam. Allah itu Syakurun Halim. Tahu antum? Wallahu syakur yajzi 'alal qalil bil katsir. Allah itu syakur, Allah membalas perbuatan hambanya yang sedikit dibalas banyak oleh Allah. amalan ringan dibalasnya oleh Allah besar. Seperti tadi yang disebutkan, itu syakur. Wallahul halim, yaitu Allah Maha Halim, Allah Maha memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya ketika minta ampun kepada Allah, wa yasturu, dan menutupi aib-aibnya. Naam. Jika seperti ini kondisinya, alangkah ruginya ketika ada hamba Allah yang enggak mau bersyukur. Dan alangkah beruntungnya ketika hamba Allah bersyukur kepada Allah. Balasannya berlipat-lipat ganda. Amalan yang diamalkan oleh seorang muslim atau muslimah ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Hitungannya bukan sehari semalam, wong namanya Lailatul Qadar. Berarti hanya di waktu malam adanya itu. Itu balasan Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Antum bayangkan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Artinya lisan, al-sinatun nas, lisan-lisan kaum muslimin dan muslimat itu mudah. Yang syukur ya, banyak syukur ya, mari kita bersyukur ya, itu kan demikian. Nah, hati-hati ya, banyak bersyukur kepada Allah, mari kita syukur kepada Allah. Naam. Wadih. Cuman hakikatnya, ya sebagian kaum muslimin ketika ada sesuatu acara yang melanggar syariat, itu dibiayai besar-besaran, itu dihukumi syukur, tasyakuran. Naam. Padahal itu bukan tasyakuran, takafuron. Lalu terus siapa sekarang? Wong maksiat kepada Allah. Jelas-jelas maksiatnya, jelas maksiatnya jelas. Joget-joget tak karuan di panggung. Naam. Dan berbagai macam bentuk lah amalan yang ma'ruf seperti itu. Naam. Demi ini, demi itu. Ya apa? Nah, makanya barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Isya dulu ya. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul kekasih Allah yang diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, dalam hadis dari sahabat Muhirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, beliau menyatakan, kata Mughirah bin Syu'bah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakumu aw la yusalli hatta tarima qadamah fayuqalu lahu fayaqul afala akunu abdan syakura. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat saking panjangnya, lamanya berdiri sholat itu sampai terlihat kedua telapak kakinya itu bengkak. Naam. Sampaikan, bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakur? Bukankah aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Syakur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini keadaan dan kondisinya, siapa lagi kalau bukan beliau yang kita contoh? Tidak ada lagi. Naam. Beliau diutus oleh Allah untuk ditaati, untuk disuri tauladani, untuk dicontoh. Karena mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mentaati Allah. Dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebab masuk surga. Naam. Oleh karena itu perlu kita renungkan sejenak ketika Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan jannahnya orang kafir. Orang kafir apa saja dilakukan untuk memuaskan kehidupan dunianya. Untuk memuaskan kehidupan dunianya. Tidak peduli halal haram, enggak ada istilah itu di kalangan mereka. Khalas. Semua yang memuaskan hasrat dan nafsu mereka dilakukan. Itu dunia. Tapi bagi orang mukmin, kata Rasul, sijnun. Penjara. Di mana orang-orang mukmin oleh Allah, naam, dipenjara dari segala yang haram, dari segala yang memudorotkan, dari segala yang mengandung nilai dosa dan murka dari Allah, untuk tidak melakukan itu. Di sisi yang lain, kaum mukminin itu ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang pada sibuk dengan dunianya, mendengar panggilan azan datang. Orang-orang pada berjualan dengan jualan yang penipuan, inah dan berbagai macam pelanggaran jual beli, dia takut kepada Allah. Dia paham bahwa al-mu'min itu, kata Rasul, samhan idha shtaro, samhan idha ba'a. Orang mukmin itu mudah ketika membeli dan mudah ketika menjual. Tidak ada yang rumit. Naam. Dia datang sholat berjamaah untuk meraih pahala besar. Dia berinfak bersedekah untuk meraih pahala besar, untuk mensucikan hartanya, dan seterusnya, itu orang mukmin. Dunia darul ibtila, dunia ini kampung, tempat ujian. Tidak ada satupun seorang mukmin yang mengikrarkan dirinya iman kepada Allah kecuali pasti Allah uji. Ujian. Naam. Maka sekali lagi, mari kita semua ya introspeksi diri. Jangan sampai dunia yang kesenangannya itu menipu,
dan dunia yang hanya sekedar senda gurau. Dunia yang fana dan fata murgana. Jangan sampai menjadi penyebab kita lupa lalai zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Naam. Demi berebut dunia, demi berebut syahwat, dia korbankan bermusuhan dengan saudaranya. Bahkan na'udzubillah, ada yang saling bunuh demi meraih potongan dunia. Dia tega berbuat dosa besar. Naam. Dia merebut dinar. Dinar, dinuka wa naruka. Dinar itu dinuka wa naruka. Dinar menjadi agamamu kalau kamu betul-betul mencari dari yang halal dan diinfakkan fisabilillah. Itu akan menjadi agamamu, akan bermanfaat kepadamu kalau kamu permanfaatkan pada porsinya, pada tempatnya secara syar'i, tidak pelit, tidak kikir, dan halal yang dia cari. Dan dinar itu naruka kalau engkau mencarinya dengan cara yang haram, wa wal iyadu billah, pelit, kikir, dan tidak mau berinfak fisabilillah wal iyadu billah. Tidak peduli adanya tetangganya yang kelaparan, tidak perlu peduli adanya orang-orang miskin, anak-anak yatim. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari Fadl ibn Salamah, dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak rahimahullah seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah. Allah kasih kelebihan rizki beliau. Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, ketika beliau mempunyai rencana untuk haji, haji ke Baitullah, tetangganya pada mendengar dan ingin ikut bergabung agar terbimbing dengan bimbingan sunnah. Karena tetangganya paham dia seorang yang berilmu. Ringkas cerita, dikumpulkanlah yang mau ikut dan sangu bekal yang akan dibuat berangkat haji itu dikumpulkan di suatu tempat, kotak gitu. Fulan bin Fulan, masukkan ke situ sangunya. Fulan bin Fulan, masukkan ke situ sangunya. Terus sampai yang terakhir masuk semua ke kotak itu, taruh, mereka pulang. Persiapan untuk berangkat haji, berangkat, dibimbing oleh beliau. Perjalanan haji, naam, dibimbing hajinya secara sunnah, wah pokoknya sudah. Kemudian makan, dibelikan, minum, dibelikan, semua. Bahkan ketika selesai haji itu mau pulang, itu pun juga beli belanja oleh-oleh untuk keluarganya, dibayari semua sama Abdul bin Mubarak. Mereka yang ngambil, nah mong sudah nyemplungkan sangunya tadi di kota tadi, berangkat pulang, nyampe di situ diundang makan-makan oleh Abdul Mubarak. Setelah itu dipanggil semua yang ikut haji itu, ayo sini semua yang ikut haji, taal. Kotak tadi dihadirkan di tengah-tengah mereka. Antum ambil masing-masing sangunya antum di kotak tersebut. Kaget mereka, loh kok utuh punya anak iki? Semua pada ngambili semua. Jadi semua tadi dari awal sampai akhir biaya itu ditanggung Abdullah ibn Mubarak. ketika beliau mau meninggal, ini syakir, ini sedang bersyukur dia kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Ketika beliau mau meninggal, ada tiga ulama besar untuk mentalkin dia la ilaha illallah. Harus menyatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkin, ajari orang-orang yang meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tiga ulama besar ini datang ke beliau. Pertama, maju. Begitu nyampe mau ngomong, mundur, tidak jadi. Loh, siapa saya, siapa beliau? Secara ilmu enggak ada apa-apanya, anak jadi minder. Sehingga enggak jadi mentalkin la ilaha illallah, enggak jadi. Orang kedua maju. Ini masalah sunnah, bukan masalah apa. Bukan masalah minder-minderan atau ilmu-ilmuan. Nah, maju, begitu mau maju ngomong, mundur juga. Lah iya. Apa artinya ana dengan beliau secara keilmuan, tawadhu'nya ini semua? Mundur. Tidak jadi menuntun la ilaha illallah. Yang ketiga ini, wis, sudah, tidak ada pilihan sudah. Ana harus menerapkan sunnah yang mulia ini. Maju ngom, sudah mau bicara gitu, didahului oleh Abdullah ibn Mubarak. Kultu haddatsana fulan an fulan qala fulan an fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhalal jannata, meninggal beliau. Abdullah ibn Mubarak, kata beliau Anil Hasan Al-Basri. Beliau meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, qala innallaha la yumatti'a bin ni'matin ma syaa'a fa idza lam yashkur qallaba 'alaihim 'adzaban. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan banyak kenikmatan kepada naam siapa yang Allah kehendaki. Namun ketika mereka enggak syukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka nikmat itu kan berubah menjadi azab atas mereka. Naam. Berarti dipergunakan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat tersebut tidak diperuntukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muhammad ibn Husain rahimahullah disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Mausu'ah, kata beliau, Kana yuqal. Para ulama terdahulu menyatakan asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu ialah meninggalkan maksiat kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abdul Aziz ibn Umair rahimahullah rahmatan wasi'ah, samitu Aba Sulaiman, kata beliau Al-Wasiti, yakul dhikrun ni'mati yurithul hubba lillahi azza wa jal. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu akan melahirkan, mewariskan kecintaan kepada Allah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula disebutkan oleh Abu Hazim rahimahullah. Naam, dari Amr bin Sa'id ibn Abi Husain an Abi Hazim rahimahullah qala idza ra'aita Allah yutabi'un ni'amahu 'alaik wa anta ta'sihi fahdharhu. Kata beliau rahimahullah, kalau engkau melihat Allah terus memberi nikmat kepada kamu, terus diberi nikmat seperti itu, cuman kamu hadapi nikmat itu dengan maksiat kepada Allah, hati-hati. Bakal mendapatkan azab dari Allah, wal'iyadu billah. Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Dari Talq ibn Habib rahimahullah an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairun dunya wal akhirah. 4 perkara yang apabila seseorang itu diberi oleh Allah 4 perkara ini, sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, kita lanjutkan besok atau apa terus? Lanjut. Hadisnya ini besok apa sekarang? Sekarang. Nah, harapannya ketika antum bilang sekarang diterapkan ya. Ayo. Bismillah ya. Kita bareng-bareng terapkan ya, kita terus al-qail. Coba antum bayangin 4 perkara ini ketika diberi oleh Allah kepada seseorang, sungguh. Nah, antum belajar lugah kan, ketika qad masuk kepada fi'il madi itu mananya lidakid. Sungguh dia diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhiratnya. Apa yang pertama? Qalbun syakir. Qalbu yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita untuk kita camkan dan kita renungkan sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak, dan namanya syukur tidak hanya di lisan belaka. Makanya disebutkan dalam hadis kolbu jantung yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berarti antara lisan dan kolbu dia itu seiring. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita dipergunakan untuk taat kepada Allah, di saat itu dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walisanun dzakir, yaitu lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Dan balasannya itu Allah selalu ingat kepada dia. Naam, di samping sesuai dengan syariat, berarti dia telah mencocoki firman Allah dan sabda Rasul, ibadah zikir itu kepada Allah ketika dia ikhlas dan benar, bukan hanya pahala yang diberi oleh Allah. Itu pasti. Kenapa? Karena yang dia lakukan zikir tersebut ikhlas karena Allah dan benar, berarti pahala diterima oleh Allah amalan tersebut. Tapi di sisi lain kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah kalbu itu menjadi tenang. Kenikmatan yang besar ketika diberi oleh Allah kalbu-kalbu kita ini tenang. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan banyak keutamaan zikir kepada Allah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib, itu 80 lebih keutamaan zikir kepada Allah. Naam, membuat jengkel setan. Ayo. Ketika zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i dan ikhlas, menyehatkan badan bahkan. Ibnu Qayyim menyebutkan, dokternya ini yang bilang. Dan beliau memberikan contoh dari sekian pembahasan di kitab tersebut, yaitu contoh terhadap gurunya beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu ketika di waktu siang itu badannya terasa sakit semua. Dipikir-pikir oleh beliau, apa ini kok sampai badannya sakit semua kayak gini? Ternyata beliau lupa zikir pagi, sarapannya itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, zikir kepada Allah memiliki keutamaan yang besar. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan, kata beliau, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab tersebut, al-qulbu al-qulub thalath, kata beliau, al-qulbu al-qulub thalathah, qulbu-qulbu itu terbagi tiga. Yang pertama, qulbu mahsyu bil iman wa dzikrillah wal a'mal sholihah. Yang pertama, kalbu yang penuh dengan iman, zikir kepada Allah, amalan soleh. Penuh dengan itu. Sehingga syaitan tidak berani dan tidak bisa menggoda di kalbu yang pertama ini. Kenapa? Karena penuh dengan iman, amalan soleh, dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mau menggoda syaitan, mundur. Yang kedua, kalbu mahsyubil iman, dia imannya masya Allah, amalan soleh juga ada, zikir juga ada, cuman kualitas zikirnya dia, amalan dia, imanan dia tidak seperti yang pertama. Sehingga ketika dia betul-betul ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, setan pun gak berani menggoda dia. Namun ketika dia lalai, masuklah syaitan menggoda di kalbu yang kedua ini. Terus seperti itu, ketika ingat zikir kepada Allah, setan pun terpelanting dan mundur. Terus seperti itu, kehidupan dia. Wal harbu sijal. Yang ketiga, kata beliau, kalbu la iman wala khair wala zikir. Kalbu enggak ada imannya, wala kebaikan, wala zikir.
Nah, di kalbu yang ketiga ini setan tidak menggoda dia. Tapi dijadikan teman oleh syaitan untuk menggoda kaum muslimin dan muslimat. Dijadikan partner. Apanya yang mau digoda oleh setan? Enggak ada imannya, enggak ada kebaikannya, enggak ada zikirnya, apanya mau digoda? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fama tasna'u biqalbin kharrab?" Apa yang mau dikerjakan dilakukan oleh iblis, oleh setan terhadap kalbu yang kharrab, yang rusak, wala iman, wala khair, wala zikir. Tapi dijadikan sebagai apa? Teman, partner untuk menggoda dan menyesatkan kaum muslimin dan muslimat. Ini muskilahnya. Makanya iblis la'anahullah itu menyuruh bala tentaranya para syaitan untuk merusak kaum muslimin dan kaum muslimat. Betul-betul target itu terus ada. Dan laporan syaitan, laporan kepada iblis ketika dia pergi menuju seorang, sudah, nah, sudah aku perdaya fulan, sekarang dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Haram. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'. Perbuatan haram, dosa besar, zina. Nah, yang diperdaya oleh syaitan sehingga orang berbuat demikian itu, kata iblis, kau belum berbuat apa-apa. Pergi lagi, wah, sampai mencuri. Laporan ke iblis. Nah, fulan telah mencuri. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'. Belum apa-apa inti ini. Nah, belum berbuat apa-apa. Terus kemaksiatan demi kemaksiatan. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'. Baru setelah syaitan ini menggoda suami istri sampai bercerai. Dibuat porak-poranda rumah tangga suami istri ini oleh syaitan. Sampai akhirnya bercerai dengan sebab makarnya syaitan. Kata iblis, iya. Kalau bahasa kita, 100 inti. Maka, lisanun zakir ini penting. Lisan, zakir. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu kata Ibnu Qayyim dari tiga kolbu ini ibaratnya tiga rumah. Rumah pertama rumahnya seorang raja. Naam, isinya barang-barang mewah, perhiasan, permata. Naam, ya itu, tadi itu amalan soleh, zikir, nah, kan gitu kan kolbu tersebut ini. Naam, dan dijaga ketat. Bahkan rajanya pun ikut menjaga. Sehingga pencuri mau datang, mau nyuri barang-barang, tertangkap basah. Kenapa? Karena penjagaan yang ketat. Tidak ada celah bagi pencuri untuk masuk. Mengambil barang-barang tersebut. Nah, kolbu yang kedua, rumah miliknya rakyat biasa, wah, isinya barang berharga. Rumah tersebut dijaga, bukan dibiarkan, dijaga. Cuman tidak seketat rumah yang pertama penjaganya. Dan tidak senilai barang yang pertama tadi. Nah, ketika kondisi ketat penjagaannya, setan, pencuri datang, tertangkap basah. Kenapa? Perjagaan ketat. Mau datang dia, mau nyuri, kena. Lagi ketat penjaganya. Artinya, kalau kolbu sedang berzikir kepada Allah dan selalu beramal soleh. Namun ketika penjaga tadi tersebut lengah, ketiduran seumpamanya, les seperti itu, pencuri masuk. Begitu bangun, noleh, loh kok sudah jebol ini anunya, pintunya. Loh siapa pencuri? Padahal anak. Nah, dia, padahal anak tidur apa enggak tadi ya? Tidur apa enggak? Wong ngorok kok tidur apa enggak? Ya ini lalai itu. atau na'udzubillah pencurinya datang kepada ini penjaga cave kalau kita kerja sama. Maksudnya anak tak ngambil barang di dalam, inti tak kasih 1 miliar. 1 miliar iya. Tapi diam. Ya kan? Masuk itu 1 miliar dia dapat 10 miliar. Nah, datang pemiliknya ya, Kev kok sampai kecurian lo? Anak enggak tidur. Lah terus siapa? Anak ada di sini. Lah kok kecurian? Lah ya itu. Lah ya itu toh. Lah ya itu. Loh. Lah ini ngapain lo? Ada. Anak ada. Enggak tidur. Wah, kalau tidur di rumah bukan di sini.
Astagfirullahaladzim. Ada satu ikhwan innalillahi miskin. Sahib kita. Rumahnya dijebol. Tinggal di perumahan, dijebol, dicuri.
Nah, kan gantian, yang jaga itu gantian. Pas giliran berikutnya, bukan dia yang jaga. Waktu terjadinya kecurian itu bukan dia. Temannya yang lain. Datang ke ikhwana ini. Pak, kalau saya yang jaga. Keliling, Pak. Keliling ke rumah-rumah, bukan di pos tempatnya. Dan kalau saya yang jaga, Pak, ya, gak mungkin tidur. Wong kita ini diamanahi untuk jaga, kok tidur? Ya, tidur saya mendingan di rumah, Pak. Iya ya, iya.
Tapi jangan lupa, Pak. Itunya yang paling penting itu itunya. Jangan lupa, Pak. Maksudnya? Ya kopi dan apalah yang bisa biar kita ini melek tadi ya.
Al-muhim. Nah, kembali kepada hati yang kedua tadi, yaitu rumah yang kedua ya gitu. Lalai, serobot sama pencuri. Hati yang ketiga tadi kan enggak ada keimanannya, wala dzikir wala syai' wala khair. Nah, ibaratnya rumah itu kosong. Wala penghuni, wala penjaga, wala barang, enggak ada apa-apanya. Apa yang mau dicuri oleh pencuri di situ? Enggak ada barangnya, enggak ada penghuninya. Nah, akhirnya apa? Oleh pencuri dijadikan markas untuk agenda pencurian. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yaitu ketika Allah memberikan kepada hambanya, berarti dia sungguh telah diberi kebaikan dunia dan akhiratnya adalah wabadanun alal bala'i sobirun. Ketika badannya dia diberi oleh Allah ujian sakit dan yang semisalnya, dia sabar. Nah, yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsihi wa la malihi. Nah, istri yang tidak membangkang kepada suaminya. Nah, istri yang taat kepada suaminya. Naam, yang penyayang. Naam. Begitu, karena takut dirinya, takut dia kepada Allah. Naam. Bukan karena hartanya suaminya dia. Dia takut untuk melanggar dan untuk afwan membuat harta suaminya itu boros atau yang semisalnya ya, yang tidak benar digunakannya. Nah, bukan karena takut, takut dirinya. Takut kepada Allah. Sehingga dia baik, taat, solihah, dan itu perhiasan terbaik di dunia adalah istri yang solihah, wanita yang solihah. Dunia ini perhiasan, kata Rasul, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah, istri yang solihah.
Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada malam ini biiznillah. Nastamir ba'dal fajr insyaallah taala bi'aunillah. Naam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.